Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Vrhovni sud razmatra mjere zabrane za čelnike Federalne uprave policije zbog sumnje u korupciju. Dijana Hrka, majka Stefana, poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu 12. dan u Beogradu, dok prevoznik Milomir Jaćimović i njegov sin štrajkuju glađu 4. dan u Novom Sadu. Glavni pregovarač Kosova za dijalog sa Srbijom, Besnik Beslimi, obavijestio specijalnog izaslanika Evropske unije Petera Sorensena da banka u Srbiji ne prihvata sredstva koje Kosovo šalje za pomoć Albancima na jugu Srbije. Srbija se nije usaglasila sa novim EU sankcijama Rusiji i Bjelorusiji. Rio Tinto ostaje u Srbiji, projekat Jadar u mirovanju, navela kompanija za Radio Slobodna Evropa. Američki predsjednik Donald Trump potpisao zakon o finansiranju, okončana najduža blokada američke vlade ikad. U ovoj emisiji još možete čuti. Benjamina Karić, bivša gradonačelnica Sarajeva, proslijedila je krivičnu prijavu italijanskom pravosuđu u Milanu, u kojoj traži da se procesuiraju i istraže osobe koje su učestvovale u ubijanju građana Sarajeva tokom opsade 90. godina prošlog vijeka, tako što su plaćale da ubijaju i snajpera.
Kada čovjek samo pomisli da su bogati ljudi dolazili u Sarajevo vikendima kako bi ubijali našu djecu, to je nešto najcrnije što ljudski um može i pomisliti.
Parole kojima demonstranti na ulicama širom Srbije godinu dana traže odgovornost vlasti za pad novosadske nadstrešnice prate i šovinistička skandiranja. Upućena predsjedniku Aleksandru Vučiću, vrijeđaju albanski narod. Jedan od učesnika protesta kaže:
ima dovoljno duhovitih skandiranja, tako da je dovoljno. Nisu potrebni vulgarni.
Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora su među 10 zemalja u Europi po globalnom indeksu organizovanog kriminala.
Dok se nalazi na visokom mjestu po nivou kriminala, Srbija je po otpornosti na isti rangirana niskom. 35. je od 44 analizirane evropske države.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Benjamina Karić, bivša gradonačelnica Sarajeva, proslijedila je krivičnu prijavu italijanskom pravosuđu u Milanu, u kojoj traži da se procesuiraju i istraže osobe koje su učestvovale u ubijanju građana Sarajeva tokom trojpogodišnje opsade 90. godina prošlog vijeka, tako što su plaćale da ubijaju i snajpera. Karić je to uradila, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nakon što je kontaktirao italijanski novinar Ezio Gavazzoni, koji joj je rekao da ima saznanja o ljudima koji su mogli učestvovati u tome. On je inače dugo istraživao navode o mogućim snajperistima koji su dolazili u to vrijeme u Sarajevo. Istu krivičnu prijavu Karić je 3 godine ranije poslala domaćem pravosuđu, koje nije pokrenulo istragu. To je ponovo zatražila 12. novembra. Nijedna individualna optužnica protiv snajperista nije podignuta ni pred sudom u Hagu, niti pred pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Dženana Karabegović.
Irina Češić proslavila je prvi rođendan 8. oktobra 1993. 4 dana kasnije ubio ju je snajperski metak dok je s majkom šetala u sarajevskom naselju Ciglane. Irinin otac Samir za Radio Slobodna Evropa kaže:
nišaniti preko optičkog snajpera i pogoditi dijete, pa zar može biti ništa više? I da to ništa nije učinjeno, nevjerovatno. To jednostavno griđa inteligenciju svih u nas ovdje.
Tokom trojpogodišnje opsade Sarajeva od aprila 92. do kraja 95. godine je ubijeno oko 11.500 Sarajlija. Prema podacima Udruženja ubijene djece Sarajeva, svako 10. dijete je ubijeno od snajpera. Prema izrečenim presudama, nekoliko desetaka snajperskih gnijezda bilo je raspoređeno u skoro svim naseljima u i oko Sarajeva. No ni jedna individualna optužnica protiv snajperista nije podignuta ni pred sudom u Hagu, ni pred pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Nedavno su tužioci u Milanu pokrenuli istragu o vikend snajperistima koji su navodno dali ogromne sume novca srpskim snagama za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini kako bi ubijali ljude u opkoljenom Sarajevu radi zabave, kako su naveli novinska agencija ANSA i La Repubblica. Iz milanskog tužilaštva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je istraga, te da li je pokrenuta protiv konkretnih učesnika u sarajevskom safariju na ljude ili organizatora. govori Florence Hartman, bivša portparolka Haškog tužilaštva.
Well, we know that there was this moving not a long time ago, but we heard before.
Znali smo za te, ne znam kako da to uopšte nazovem, ubilačke turističke ekspedicije. Nismo znali kako je to organizovalo, kazala je ona za naš radio, te dodala da je izuzetno važno da je pokrenuta pravosudna istraga i da se mora istražiti ko su bili organizatori. Bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić Londrac, koja je početkom rata u BiH 92. imala jednu godinu, kaže za naš radio da je podnila krivičnu prijavu tužilaštvu BiH, a potom i tužilaštvu u Milanu protiv nepoznatih počinilaca 2022. nakon premijere dokumentarnog filma Sarajevo safari, snimljenog na ovu temu. Do sredine ove godine nije dobila ni jednu povratnu informaciju. Tad je putem ambasade Italije u BiH dostavila i dopunu krivične prijave s dodatnim informacijama koje joj je dao talijanski novinar Ezio Cavazzeni, koji se zainteresovao za ovu temu.
Kada čovjek samo pomisli na monstruoznost zločina, kada pomisli da su bogati ljudi dolazili u Sarajevo vikendima kako bi ubijali našu djecu, to je nešto najcrnije što ljudski um može i pomisliti. Osjećam se tužno, osjećam se nemojte i ljuto, ali sve ovo što se dešava u posljednje vrijeme daje tracak nade da će barem jedan dijelić pravde biti zadovoljen.
U presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju istaknuto je da je snajpersko djelovanje imalo za cilj teroriziranje civila. Bivši komandant vojske Republike Srpske Ratko Mladić i bivši predsjednik RS-a Radovan Karadžić osuđeni su 2019. i 2021. godine pred Haškim sudom na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, među kojima se ističe i snajpersko teroriziranje civila. Ako dođe do podizanja optužnice i presude pred sudom u Milanu, to bi bio prvi slučaj u Europi da se snajperisti koji su ubijali civile tokom rata u Bosni i Hercegovini privedu pred lice prava. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjeraci, Dženana Karabegović.
Posebni odjel tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine zatražilo je na ročištu pred Vrhovnim sudom Federacije BiH određivanje mjera zabrane obavljanja funkcija u Federalnoj upravi policije i vladi Federacije za četvero osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog sumnje na koruptivna krivična djela. Tužilaštvo navodi da postoji osnova sumnje da su osumnjičeni u dužem periodu počinili više krivičnih djela, zloupotrebe položaja i trgovine utjecajem. Izvještava Meliha Kešmer.
Na ročištu pred posebnim odjelom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine tužiteljice Poskoka iznijele su razloge zbog kojih traže mjere zabrane protiv četiri visoka zvaničnika institucija Federacije BiH. Vahidina Munjića, vršitelja dužnosti direktora Federalne uprave policije, Muhameda Ohranovića, službenika FUPA, Arijani Huseinovića Janović, šefice kabineta federalnog premijera Nermina Nikšića i Ervina Mušinovića, direktora Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Prema prijedlogu tužiteljstva, osumnjičenima bi bilo zabranjeno obavljanje službenih funkcija u institucijama federacije, posjećivanje određenih službenih prostorija, kao i međusobni kontakti, te kontakti sa više osoba iz političkog i institucionalnog života Federacije BiH. Među njima su i federalni premijer Nermin Nikšić, ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i direktor Agencije za državnu službu Refik Begić. Tužiteljstvo navodi da postoji osnova na sumnja da su osumnjičeni u dužem periodu počinili više krivičnih djela, zloupotrebu položaja i trgovinu utjecajem. Detalji iz istrage pokazuju da je Munjić kao vršitelj dužnosti direktora FUPA fotografirao i proslijedio povjerljivi akt kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu o provjerama protiv premijera Nikšića, svjestan da time može ugroziti istragu. Prema informacijama tužiteljstva, u komunikacijama preko aplikacija Viber i Signal otkriveni su dogovori o zapošljavanju kandidata u Federalnu upravu policije, uključujući dostavljanje pitanja za testiranje. Također se spominje dogovor o imenovanju rođaka Vahidina Munjića na poziciju u javnom preduzeću BH Pošte uz posredovanje Arijane Huseinovića Janović. Tužiteljstvo tvrdi da se radi o sistemskom djelovanju koje je uključivalo lobiranja, dogovore i protu usluge za imenovanja i zapošljavanja, čime je, kako se navodi, podrivano povjerenje u institucije i pravosudni sistem. Navodi se i da postoji opasnost od ponavljanja krivičnih djela i utjecaja na svjedoke, jer su osumnjičeni u dužem periodu djelovali po uhodanom obrascu. Sud će odluku o mjerama zabrane donijeti u zakonskom roku. Branitelji svih osumnjičenih tokom ročišta u četvrtak usprotivili su se mjerama zabrane, navodeći da ne postoje dokazi koji bi potvrdili osnovanu sumnju u počinjenje krivičnih djela. Prema riječima odbrane, tužiteljstvo se oslanja isključivo na vještačene telefone prvoosumnjičenog Munjića, čiji je sadržaj, kako tvrde, pogrešno interpretiran. Branitelji su dostavili i dokumente za koje kažu da potvrđuju zakonitost zapošljavanja u FUP-u. Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Poskok ranije je oduzeo mobilne telefone od pomenute 4 osumnjičene osobe. Predmet je otvoren još u julu, nakon što je dokumentaciju dostavilo kantonalno tužiteljstvo Sarajevo, a kasnije ga preuzeo federalni tužiteljski odjel. Prepiske na osnovu kojih su pokrenute ove istrage potječu iz 3 mobitela, koja su Munjiću oduzeta kada je uhapšen u predmetu Black Tie 2. U okviru istrage državnog tužiteljstva BiH o grupi koja je prema navodima surađivala s narkobosom Edinom Gačaninom. Munjić je tada bio među 23 osobe koje su uhapsile domaće policijske snage uz podršku američkog FBI-a, DIA i Europola. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora su među 10 zemalja u Evropi po globalnom indeksu organizovanog kriminala, koji je ove nedjelje objavila globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Srbija je najlošije rangirana zemlja Zapadnog Balkana i nalazi se na 4. mjestu od 44 evropske zemlje koje su analizirane. Lošije rangirane su jedino Rusija, Ukrajina i Italija. Bosna i Hercegovina je na 6. mjestu, dok je Crna Gora na 10. Podaci za Kosovo nisu objavljeni. Jovana Krstić ima detalje.
Dok se nalazi na visokom mjestu po nivou kriminala, Srbija je po otpornosti na isti rangirana niskom. 35. je od 44 analizirane evropske države. Autori izveštaja ukazuju da akteri povezani sa državom imaju ključnu ulogu u pejzažu organizovanog kriminala u Srbiji. Dodaju da korupcija unutar državnih institucija olakšava nezakonite financijske transakcije i štiti kriminalne poslove, te da su visoki državni zvaničnici povezivani sa ozloglašenim figurama iz sveta organizovanog kriminala. Napominje se i da Srbija ostaje jedno od glavnih čvorišta krijumčarenja na Zapadnom Balkanu. Autori izveštaja ističu da Srbija i dalje predstavlja sastavni deo rute za krijumčarenje heroina, kao i da srpske kriminalne mreže igraju značajnu ulogu u globalnom krijumčarenju kokaina. Napominju i da izveštaj ukazuju da su pojedinci iz vladajućih struktura i policije umešani u prinudni rad, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i krijumčarenje oružja velikih razmera uz minimalnu odgovornost. Dalje ukazuju na rastuće veze sa Rusijom, Kinom i zalivskim državama, koje, kako navode, izazivaju zabrinutost zbog netransparentnosti stranih ulaganja i infrastrukturnih projekata, što, kako kažu, podstiče sumnje na korupciju. Ističu i da je finansijski kriminal u Srbiji duboko ukorenjen, te da su u njih često umešani visoki državni zvaničnici. Ukazuju da vladajuća Srpska napredna stranka ima značajan uticaj na javne institucije, medije i izborni proces, što doprinosi sumnjama u demokratsko upravljanje. Dodaju i da se organizovane kriminalne grupe navodno koriste za zastrašivanje političkih protivnika i manipulaciju izbornim procesima. Iako je Srbija uspostavila antikorupcijske agencije i uvela mere za unapređenje odgovornosti, njihova efikasnost je oslabljena slabim sprovođenjem, nedostatkom resursa i institucionalne nezavisnosti, jedan je od zaključaka izveštaja. Bosna i Hercegovina je, kada je reč o otpornosti na kriminal, među najniže rangiranim zemljama na 42. mestu. Državni akteri uključeni u kriminal imaju ključnu ulogu u omogućavanju organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, stoji u izveštaju. Korupcija je prisutna na svim nivoima vlasti, a visoki zvaničnici su povezani sa trgovinom drogom, finansijskim kriminalom i nezakonitom eksploatacijom prirodnih resursa, dodaje se. Kao poseban problem podlači se trgovina ljudima. Autori izveštaja napominju da su žene i devojke izložene seksualnoj eksploataciji, dok su romska deca često žrtve prinudnog prosjačenja, seksualne trgovine i kućnog ropstva. Dodaju i da je krijumčarenje migranata duboko ukorenjeno, te da BiH predstavlja ključnu tranzitnu tačku duž balkanske migranske rute, a da korupcija među pripadnicima granične policije dodatno pogoršava problem. Napominju i da zemlja funkcioniše kao tranzitni centar za kokain iz Južne Amerike, namenjen zapadnoevropskom tržištu, kao i da je finansijski kriminal u Bosni i Hercegovini rasprostranjen. Zaključuje se da se BiH suočava sa stalnim izazovima u oblasti političkog upravljanja, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a da podeljen politički pejzaž zemlje, posebno secesionističke politike BiH entiteta Republika Srpska i njeno odbijanje da poštuje institucije na državnom nivou, dodatno komplikuje situaciju. Kada reč o Crnoj Gori, po nivou otpornosti na kriminal nalazi se na 37. mestu. U izveštaju se podlači da je ova zemlja dom dve dominantne mafijaške grupe, Kavačkog i Škaljarskog klana, koji imaju značajan uticaj na kriminalni pejzaž zemlje. Napominju da, uprkos pojačanim naporima policije, uključujući hapšenje ključnih članova, ove grupe i dalje kontrolišu kriminalna tržišta kroz regrutovanje novih članova, čak i u zatvorima. Glavni izvodi prihoda klanova su trgovina kokainom i pranje novca, pri čemu Europol procenjuje da kontrolišu najmanje 30% kokaina koji iz Južne Amerike stiže u Evropu, navodi se. Dodatno se bave iznudom i reketiranjem, koristeći nasilje i zastrašivanje za očuvanje svojih kriminalnih aktivnosti, što je dovelo do eskalacije sukoba i porasta broja ubistava između klanova, piše u izveštaju, uz napomenu da Crna Gora jeste među zemljama sa najviše incidenata sa vatrenim oružjem u regionu. Autori izveštaja ukazuju i da su visoki zvaničnici bili umešani u transnacionalne kriminalne aktivnosti, uključujući trgovinu drogom, ilegalnu trgovinu duvanom i nelegalnu seču šuma. Osim toga, ističe se da je finansijski kriminal u Crnoj Gori duboko ukorenjen i da ga karakterišu loše upravljanje javnim sredstvima i korupcija velikih razmera. Napominje se i da je trgovina ljudima i dalje prisutan problem u Crnoj Gori. U izveštaju se ukazuje na to da je poslednjih godina među žrtvama zabeležen značajan porast broja ruskih državljanki i državljana. Jedan od zaključaka je i da krijumčarenje ljudima u Crnoj Gori i dalje predstavlja problem, kao i da bezbednost granica predstavlja izazov s obzirom na to da ova zemlja služi kao ključna tranzitna tačka za razne ilegalne aktivnosti. Autori izveštaja napominju da, uprkos obavezama da se suzbije organizovani kriminal i korupcija, političke podele i nestabilnosti u Crnoj Gori i dalje ometaju efektivno upravljanje i sprovođenje zakonodavnih reformi. Globalnim indeksom organizovanog kriminala procenjuje se nivo kriminala i otpornosti na organizovani kriminal u 193 zemlje sveta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Od optužbi za korupciju do vrijeđanja upotrebom pogrdnog imena za čitav narod. Parole kojima demonstranti na ulicama širom Srbije godinu dana traže odgovornost vlasti za pad novosadske nadstrešnice prate i šovinistička skandiranja. Upućena predsjedniku Aleksandru Vučiću vrijeđaju albanski narod. Istim terminom koji se služi vlast u obračunu sa kosovskim liderima i kritičarima u Srbiji. Više u prilogu Ive Martinović.
Osećam razočaranje kada čujem uvredljive povike sa obe strane. Ono postaje veće kada ne postoji distanciranje od takvog govora.
Kaže sociolog iz Preševa Aljtin Borići. U ovom gradu na jugu Srbije živi većinsko albansko stanovništvo. Sa 60.000 građana Albanci po brojnosti čine četvrtu nacionalnu manjinu u zemlji.
Ne postoje ni u jednom programu, ni u jednom javnom obraćanju, nema ih u maršrutama studentske Srbije, ali zato ih ima u pogrdnim povicima.
Studenti koji predvode proteste sa zvaničnih adresa nisu odgovorili na pitanja o skandiranjima koje vređaju narode i manjine. O njima, baš kao i o pitanju Kosova, nemaju jedinstven stav.
Lično ne volim tu priču Acu Šiptare. Mislim da to više vređa manjine nego njega lično, tako da mislim da je bolje da se skandira nešto konstruktivnije.
Kaže Milan, student biološkog fakulteta u Beogradu. Njegov kolega Ivan sa fakulteta političkih nauka pak nema problem sa porukama upućenim predsjedniku Srbije.
To je metafora, jer čovjek je prodao Kosovo samim briselskim sporazumom, francusko-nemačkim, ohridskim, pa nije to vređanje albanskog naroda. Kako Albanci sebe zovu na njihovom jeziku, Šiptar.
Ovaj termin je u srpskom jeziku uvredljiv i ima negativnu konotaciju. Ipak, ništa sporno u tome ne vide ni neki od demonstranata koji, poput Jovana, parolom iskazuju i odnos prema Kosovu i njegovim građanima.
On sarađuje sa Šiptarima, mi vidimo da je on gori nego Kurti, da želi svom sopstvenom narodu, ne želi dobro.
Milica pa kaže da razume da skandiranja mogu da postiču mržnju prema albanskoj zajednici.
Ja se nadam da to nije tako i da je ipak više upućeno samo njemu, jer on se ističe kao veliki Srbin, branitelj Srba, tako to.
Da uvredama nije mesto na protestima, smatra Dragan iz Beograda.
Pa ima dovoljno duhovitih skandiranja, tako da je dovoljno. Nisu potrebni vulgarni.
Isto uvredljivo ime za Albance koriste i vlasti provladini mediji. Nekadašnji ministar i šef obaveštajne agencije Aleksandar Vulin više puta ih je javno tako nazivao, a to su činili i drugi predstavnici vlasti. Nacionalistički simboli i retorika ratnih 90-ih prisutna je sa obe strane policijskih kordona, koji već godinu dana razdvajaju protivnike i pristalice vlasti.
Ovi neverovatni, hrabri ljudi su nekad vodili oružene ratove, odnosno oružjem branili Srbiju. Branili Srbiju. Nisu nikoga napadali. Branili Srbiju.
Tako je o bivšim pripadnicima rasformirane jedinice za specijalne operacije na skupu ispred Skupštine 2. novembra govorila predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Antivladini demonstranti su policiji, koji ih je razdvajala od pristalica vlasti, uzvikivali izdali ste i idite na Kosovo.
Nećemo mi srušiti ni ovaj režim, ni sistem vrednosti sa dozvoljavanjem da se koketira sa jednom iracionalnošću i sa retorikom jednog zla.
Navodi pisac Dejan Atanacković. Da će prošlost ipak biti lekcija, nada se sociolog iz Preševa Aljtin Borići, koji navodi da su mladi sa juga Srbije više posmatrači nego akteri političkih dešavanja u zemlji.
To je posljedica nedostatka integracije. Na prste mogu da se izbroje srpske nevladine organizacije koje su sarađivale sa našim studentima.
Odbijanje Beograda da prizna fakultetske diplome koje su stekli na Kosovu jedan je od razloga zbog kojih veliki broj njih ne vidi budućnost u Srbiji. Ovo predstavlja prepreku za zapošljavanje, a diskriminacija i nedovoljna zastupljenost u institucijama Srbije dodatni su razlozi za iseljavanje na koje ukazuju albanski politički predstavnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Amerike Donald Trump potpisao je zakon o finansiranju kojim se okončava najduže zatvaranje vlade u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, ubrzo nakon što je predstavnički dom glasao za tu mjeru. Zatvaranje vlade počelo je 1. oktobra, jer se republikanci i demokrate nisu uspjeli dogovoriti o novom saveznom budžetu. Prelazni budžet važi samo do kraja januara. Ako se do tada ne usvoji redovni budžet, moglo bi doći do novog zatvaranja u februaru. Pripremila Dženana Karabegović.
Trumpov potpis, koji se smatra formalnošću nakon što su mjere prošle oba doma kongresa, okončao je 40-dnevni zastoj koji ostavio stotine hiljada saveznih službenika bez plate i poremetio javne službe. Dakle, s mojim potpisom savezna vlada će sada nastaviti s normalnim radom, a moja administracija i naši partneri u kongresu nastavit će naš rad na snižavanju troškova života, vraćanju javne sigurnosti, rastu naše ekonomije i ponovnom postizanju pristupačnosti Amerike, rekao je Trump dok je potpisivao zakon. Ovo je veliki dan, nastavio je dok su novinari odmah nakon potpisivanja izvedeni iz ovalnog ureda.
Ranije juče 222 člana predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, gdje republikanci imaju tijesnu većinu, glasala su za prelazni budžet koji bi trebao finansirati vladu do kraja januara, a 209 je bilo protiv. Gotovo svi republikanci i nekoliko demokrata glasali su za mjeru. Zatvaranje vlade počelo je 1. oktobra jer se republikanci i demokrate nisu uspjeli dogovoriti o novom saveznom budžetu. Bez plana potrošnje koji su odobrila oba doma kongresa nema priliva vladinim agencijama jer se plate saveznih radnika, vojska i programi socijalne pomoći finansiraju iz saveznog budžeta. Trumpovi republikanci i opozicione demokrate sedmicama su vodili žestoki spor oko budžeta, usmjeren na potrošnju na zdravstvenu zaštitu. Bilo je potrebno nekoliko glasova demokrata da bi zakon prošao u Američkom senatu, budući da republikanci tamo imaju tijesnu većinu sa 53 od 100 mjesta u domu, a najmanje 60 je bilo potrebno za pomicanje prijedloga. Sedmicama su demokrate odbijale da podrže kompromis, međutim tokom vikenda nekoliko demokrata je promijenilo svoj stav, otvarajući put glasanju u ponedjeljak kada je Gornji dom usvojio mjeru. Prelazni budžet važi samo do kraja januara, ako se do tada ne usvoji redovni budžet moglo bi doći do novog zatvaranja u februaru.
slobodnaevropa.org
Kompanija Rio Tinto navela je za Radio Slobodna Evropa da ostaje u Srbiji, a da projekat eksploatacije litijuma na zapadu Srbije Jadar ulazi u fazu njege i održavanja, koja podrazumijeva procjenu troškova i resursa u okviru projekta. Navedeno je kako se u ovom trenutku neće baviti nagađanjima u vezi s tim šta će biti rezultat procjene koja je u toku. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa se dodaje da Rio Tinto nastavlja da vjeruje da je Jadar ležište izuzetno kvaliteta sa potencijalom za dugoročnu eksploataciju i da može da ima značajnu ulogu u energetskoj tranziciji Srbije i Evrope. Prethodno je agencija Bloomberg objavila da je međunarodna rudarska kompanija Rio Tinto odložila projekat Jadar. Detaljnije, Dženana Halimović.
Međunarodna rudarska kompanija Rio Tinto odložila je projekat eksploatacije litijuma u dolini rijeke Jadar u zapadnoj Srbiji, piše agencija Bloomberg pozivajući se na interne dokumente kompanije. Bloomberg je naveo da je imao uvid u memorandum koji je upućen na ovoj sedmici i kojim se navodi da će projekat Jadar biti stavljen u status njege i održavanja, odnosno konzerviran. Imajući vidu odsustvo napretka s dozvolama, nismo u poziciji da održavamo isti nivo alokacija troškova i resursa, piše u memorandumu, a prenosi Beta. Kako je navedeno, jedan portparol koncerna potvrdio je sadržaj memoranduma, no odbio je da dodatno komentariše. Doline Jadar ima bogate rezerve litijuma i borata, ali se lokalna zajednica, ekološke organizacije i dio građana protive projektu, zbog čega su održavani masovni protesti širom Srbije. Evropska komisija uvrstila je 4. juna Jadar u 13 novih strateških projekata u vezi s kritičnim sirovinama. Kako je tada navedeno, projekat Jadar prepoznat je od strateškog značaja za Evropsku uniju, ali o njegovom pokretanju i dalje odlučuje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović.
I na kraju jedna zanimljivost. Američki Penny otišao je u istoriju. Prestala je proizvodnja nakon 232 godine. Novčić od jednog centa, najmanja denominacija dolara, prestala se proizvoditi radi uštede i zato što je taj novčić, kojim se nekada mogla kupiti užina ili slatkiš, postao sve manje upotrebljiv. Posljednji centi su iskovani u kovanici novca u Filadelfiji, gdje su se kovanice najmanjega poena dolara proizvodile od 1793. Godinu dana pošto je Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio zakon o kovanom novcu. Zvaničnici su rekli da će posljednjih nekoliko penija biti prodato na aukciji, prenosi AFP. Američki zvaničnik za trezor Brandon Beach neposredno prije nego što je pritisnuo dugme za kovanje posljednjeg penija rekao da će uštediti poreskim obveznicima 56 miliona dolara. Peniji ostaje zakonsko sredstvo plaćanja, ali više neće biti proizvodnje novih. Predsjednik Donald Trump naredio ukidanje penija jer su troškovi kovanja porasli na skoro 4 puta više od njegove nominalne vrijednosti, a taj apoen se prilično rijetko i koristi, mada milijarde njih ostaju i dalje. Ipak mnogi ljudi su nostalgični za penijima smatrajući da donose sreću ili ih sakupljaju iz zabave. Neki trgovci su izrazili zabrinutost, jer su zalihe penija posljednjih sedmica istanjila dok se kraj proizvodnje približavao. Rekli su da je ukidanje te kovanice bilo naglo i bez vladinih smjernica o tome kako postupati u transakcijama. Davne 1793. za jedan peni se moglo kupiti keks, svijeće i slatkiš, a danas mnogi stoje u fiokama ili staklenim teglama i u osnovi se bacaju ili se kupljaju. Bez obzira na njihovu malu nominalnu vrijednost, kolekcionari i historičari ih smatraju važnim historijskim zapisom vremena od prije više od 200 godina. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.